Tere osasa oma pühakirja õpetusest. Oleme piibli uurimisega Joeli raamatu esimeses peatükis. Täna kuuleme, millise üleskutse teeb profet Joel oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelild.
Eelmisel korral tegime Joeli raamatuga tutvudes juba hea alguse. Märkisin juba siis Joeli raamatu ühte tähelepanuväärset joont. Ehkki selles räägitakse erakordselt suurest tragöödiast, mis oli rahvast tabanud ja mis tõi kaasa näljahäda, ei tõsta Joel esile rahva patte. Ta ei räägi midagi näiteks ebajumala teenistusest, millest prohvetid muidu räägivad peaaegu eranditult. Ka ei räägi ta ebaõiglusest ühiskonnas. Sellest, et rikkad vaestele liiga teevad. Õigupoolest ainus patt, mida nimepidi nimetatakse, on joomarlus, ja sedagi nimetatakse ainult näitlikustamiseks, et rahvast tabanud rändtirtsude nuhtlus ei anna armu kellelegi. Troostitu olukord paneb ühtviisi nutma ja leinama nii joodikud kui ka preestrid, kes ei saa toiduainete puudusel enam templis ohverdamist jätkata. Joeli üleskutsetes saab loetleda kokku 10 asja või tagajärge, mis rahutirtsude nuhtlus rahva jaoks endaga kaasa tõi. Osa neist on loomulik reaktsioon õnnetusele, osa öeldakse välja üleskutsevormis. Esiteks kutsus Joel rahvast üles leinama nagu neitsi, kelle peigmees on surnud. Teiseks ütles ta, et preesterid leinavad, kuna ohverdamine on lõppenud. Vaatame nüüd, mida ta veel nimetab. Järgnevaid salme uurides tasub teada ühtlasi sedagi, et neis toodud kirjeldus Iisraeli tabanud hävingu ulatuslikkusest on ka üks maailma kirjanduse pärleid. Loen Joeli raamatu esimesest peatükist salmid 10-12. Põllud on laastatud. Muld leinab, sest vili on rüüstatud. Vein on ikaldunud, õli lõppenud. Põllumehed on jäänud häbisse. Viinamäe aednikud halisevad nisu ja odra pärast, sest saak on hävinud. Viinapuud on äpardunud ja viigipuud närbunud. Granaatõunapuu, samuti palm ja õunapuu, kõik puud on kuivanud. Tõesti, rõõm on häbiga lahkunud inimlaste juurest. Nisu ja oder olid Iisraelis kõige tähtsamad viljaliigid. Viljapõllud olid rüüstatud, samuti ei olnud oliiviõli ega viinamarju. Seega olid iisraellaste 3 peaasjalikku toiduallikat hävinud. Veel loetletakse siin Iisraeli teisi tähtsamaid viljapuid. Granaatõunapuud, palmi ja õunapuud. Palmide all peetakse ilmselt silmas tatlipalme, millest saab pehmeid tatleid. Ükski puu ei annud saaki, sest hävitustöö oli nii täielik. Isegi muld leinas. Sellise hävingu läbi sai rahvas väga käegakatsutaval viisil tunda, kui sõltuv on ta viljasaagist. Aga see tuletas meelde sedagi, et maa üksinda ei tooda midagi, kui tal puudub jumala õnnistus. Võib-olla olid lõikuse väljavaated olnud päris korralikud, kui äkki ilmusid tohutud rändtirtsude parved ja hävitasid kõik rohelise. Nii sai Iisraeli rahvas äkki tunda, mida see tähendab, kui õnnistus võetakse ära. Siis saab mõnigi asi, mida on peetud endast mõistetavaks, teise pilguga üle vaadatud. Sellistel puhkudel on üldiselt võimalik reageerida 2 viisil. Ühest küljest on suur kiusatus hakata Jumalat süüdistama, teisest küljest aga võimalus anda talle au, tunnistades, et lõppeks ei võime ilma temata midagi teha. 3. ja 4. hävingu tulemusena, mis puudutab inimesi, nimetati neis salmides, et põllumehed jäävad häbisse ja Viinamäe aednikud halisevad. Mõlema väljendi tähendus on sisuliselt sama. Häbisse jäämine tähendab antud juhul lihtsalt seda, et tehtud tööst ja nähtud vaevast pole kasu. Samas tähenduses kasutatakse seda väljendit Vanas Testamendis paljudes teisteski seostes. Loen salmid 13 ja 14. Vöötage endid ja leinake preestrid, kurtke altariteenrid. Minge sisse, veetke öö kotiriideis minu jumala teenrid, sest teie jumala kojast on kõrvaldatud roa ja joogiohver. Pühitsege paastupüha, kutsege kokku pühalik koosolek, koguge vanemad ja kõik maaelanikud issanda oma jumala kotta, ja kisendage issanda poole. Siin öeldakse, kuidas rahvast tabanud suurele õnnetusele reageerida. Viies katastroofi tagajärg on siis kotiriidesse riietumine. Nii näidati sel ajal väliselt, mis tunne oli sisemiselt. Kotiriidesse riietumine oli igasuguse pidutsemise ja rõõmu vastand. Kui kotiriides tuli veeta terve öö, siis oli see äärmise leina väljendus. Lisades sellele veel paastumise, mõistame, et olukorra pärast ollakse äärmiselt tõsiselt mures. Kuuendaks kutsutakse preestreid üles leinama ja kurtma. Selle põhjus on selge, nad ei saanud toimetada ohverdamisi, sest polnud mida ohverdada. Seepärast tuli neil jämedasse leinariidesse riietatuna ööselgi üleval olla. Majanduselu oli sellises kaoses, et polnud isegi jumalale ohverdamiseks midagi osta. Seitsmendaks kutsub Joel rahvast üles kuulutama välja paastupüha. See oli erandlik. Moosese seaduses antakse palju korraldusi rõõmupühade kohta, aga ainult ühel päeval aastas, suurel lepituspäeval, tuli rahval paastuda. Seepärast oli see üleskutse tõesti erakordne. Kaheksandaks tuli kokku kutsuda pühalik koosolek. Kogu rahvas pidi siis kogunema issanda ette. Üheksandaks on üleskutse, mis puudutab eriti rahva vanemaid. Koguge vanemad ja kõik maa elanikud issanda oma jumala kotta. Nii kutsutakse vanemaid ja rahvast eriti templisse. Sõja ajal juhtus Soomes kord, et kaks sõpra kohtusid ootamatult kirikus. Üks ütles, ma ei teadnudki, et sa käid kirikus. Teine vastas, ega ma tavaliselt käigi. See on õieti esimene kord. Aga mul on poeg rindel, nii et ma arvasin, et nüüd on minulgi ülim aeg minna kirikusse. Nii see on. Rasked ajad on paljudel puhkudel ajanud inimesi jumala ette. Nii toimus ka Joeli ajal. Kui elu on tõsises ohus, siis väheneb jumala salgamine ja hoolimatus tema suhtes oluliselt. Ja see on hea. Palju tõsisem oleks lugu siis, kui isegi ohtudes ei märgataks enam jumala poole pöörduda. Kümnendaks anti kogu rahvale tähtis üleskutse, kisendage issanda poole. Miks? Sest jumal on armuline ja halastaja. Ta tahab anda andeks. Meil on imeline jumal. Ta tahtis, et rahvas tuleks raskel ajal tema ette, sest ta soovis nende palvetele vastata. Nende kümne asja läbi, millest enamik on prohveti üleskutsed, kutsuti rahvast jumala poole pöörduma. Kõik need kümme asja on samasuunalised. Inimestel tuleb tunnistada oma suutmatust end ise aidata ja toetuda jumalale. Sellega on meeleparanduse ja pöördumise puhul ikka tegemist. inimene mõistab, et oma nõu ei aita. Seepärast tuleb oma võimetust tunnistada ning paluda Jumalalt abi ja armu. Tõsi küll, see võib tunduda alandav, aga just seda rohtu, uhke ja iseseisvusele pürgiv inimene hädasti vajabki. On väga hea, kui ta vähemalt hädasunnil nõustub seda ka tarvitama. Aga palju õigem ja kohasem oleks alanduda Jumala vägeva käe alla juba headel aegadel, tunnistades, et tema on Jumal ja inimene on kõigest inimene. Joeli ajal oli üleskutse Jumala poole hüüda mõeldud kogu rahvale. Keegi ei võinud kõrvale jääda. Otseselt ei öelda siin, et õnnetus oleks rahva patu tagajärg, aga kõigil tuli küll kokku tulla ja Jumala poole hüüda. Sisuliselt tähendab see ikkagi ka meeleparandust, pöördumist Jumala poole, kes oli lubanud õnnetusel tulla. Siin kohal tekib meil kindlasti ka küsimusi. Kas Jumal tõesti saadab inimestele nende pattude pärast karistusi? Kas näiteks Uue Testamendi õpetus ei ole hoopis teistsugune? Näiteks Luuka evangeeliumi 13. peatükis salmides 1-5 räägitakse otse vastupidist. Samal ajal tulid mõned sinna ja jutustasid Jeesusele galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus ütles neile vastuseks. Kas te arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muud galilealased, et nad seda on kannatanud? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siiloahi torn ja nad ära tappis, olid suuremad võlglased kui kõik muud inimesed, kes Jeruusalemmas elavad? Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõnda samuti. Mida see Jeesuse õpetus tähendas? Tema sõnumiks oli ilmselt, et kui mingi konkreetne õnnetus juhtub kas ühele või ka paljudele inimestele, siis ei maksa arvata, et need inimesed olid patusemad kui teised. Paraku on inimene kärmas nii viisi arvama. Sama küsimus tekkis ka Jeesuse jüngritel, kui nad nägid kord pimedana sündinud meest. Johannese evangeeliumi 9. peatükis salmides 1-3 jutustatakse. Edasi minnes nägi Jeesus ühte sündimisest saadik pimedat inimest. Ja ta jüngrid küsisid temalt. Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Õnnetused, mis inimestega juhtuvad, on meile märguandeks kontrollida oma elusuunda. Tasub mõelda sellele, et kui juba siin elus võib toimuda õudseid asju, siis kui palju õudsemad asjad võivad meid oodata ees, kui me teadlikult ja tahtlikult lükkame tagasi Jumala õnnistused, lükates tagasi tema sõna. Nii jätab Jeesus meid ilma võimalusest süüdistada teisi suures patususes, kui õnnetused või haigused neid on tabanud. Samuti on vale küsida enda kohta, et mis ma kurja olen teinud, kui mind on tabanud ühed või teised rasked asjad. Tõsi küll, nende asjade läbi võib Jumal meid sügavalt kõnetada, aga see ei pea tähendama sugugi, et need olidki Jumala poolt sellel eesmärgil saadetud, või koguni, et need on Jumala karistus. Joeli raamatu ääres me näeme, et patu ja karistuse vahekord muutub teistsuguseks, kui vaatluse alla võtta mitte enam üksikisik, vaid terve rahvas. Kui kõne all on tervet rahvast puudutav õnnetus, siis võib ka rääkida Jumala karistustest. Kogu Iisraeli rahva ajalugu on vastavaid näiteid täis. Jumal lubab oma rahvale tulla sõdasid, vaenlaste meelevalda sattumist ja mitmesuguseid muidki ahistuse aegu, et ta pöörduks oma kurjadelt teedelt tema poole. On muidugi võimalik, et seda kõike võiks nimetada ka kasvatuseks või distsiplineerimiseks. Sel juhul ei ole mõte niivõrd karistamine tehtud pattude eest, vaid tõsine kutse valida parem tee. Karistuse kasvatuslikku külge võib tõesti Iisraeli rahva käekäigus kõikjal näha, aga see ei välista seda, et see rahvas sai karmi saatuse osaliseks just oma kõva kuulmise tõttu. Nii mõistis Iisraeli rahvas sedagi, et rohutirtsud olid Jumala karistuseks. See sai selgeks juba siis, kui Jumal Iisraeli rahvaga lepingu sõlmis. Selles lepingus olid ka tingimused. Üldised tingimused, mis juhtub, kui rahvas Jumala sõnast ja juhtnööridest ei hooli, on kirjas 5. Moosese raamatus 28. peatüki salmides 15-17. Aga kui sa ei kuula issanda oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused ja tabavad sind. Neetud oled sa linnas ja neetud oled sa väljal. Neetud on su korv ja su leivaküna. Edasi järgneb nende needuste üksikasjalik loetelu ja kirjeldus. Seal samas natuke edasi, salmides 38 ja 39, võime lugeda järgmist. Sa viid küll palju seemet põllule, aga saad koguda pisut, sest rohutirtsu tõgivad selle. Sa istutad ja harid viinamägesid, aga veini sa ei saa juua ega talletada, sest ussid söövad marjad. Niisiis, kui Joel nägi rohutirtsude nuhtlust, võis ta osalt juba Moosese raamatutes kirja pandu põhjal mõista, et tegemist on Jumala kõnega. Ta sai aru, et Jumal oli vastanud rahva ettevõtmistele just nii, nagu ta oli Moosese vahendusel teatavaks teinud. Joeli puhul võib seda nõnda mõista seetõttu, et siin kohal ei öelda konkreetselt, nagu ütlevad sageli teised prohvetid. Nõnda ütleb issand või ja mulle tuli issanda sõna, ta ütles või muud sellist. Aga siiski ei tohi unustada, et seda öeldi kohe Joeli raamatu esimeses salmis. Issanda sõna, mis tuli Joelile. Niisiis, tegemist ei ole lihtsalt Joeli arvamuste või hinnangutega, vaid ikkagi prohvetliku sõnumiga. Ja prohvetlik sõnum on alati rohkem kui vaid inimese järeldused Jumala kirjutatud sõnast. Ka iga kuulutusametisse seatud kristlane võib mõista ja kuulutada rahvale Jumala tahet juba selle põhjal, et ta tunneb Jumala sõna ja jälgib aegade märke. Siis võib ta ka üldjoontes öelda, mida on ees oodata. Aga loomulikult ei ole see siiski sama, mis prohvetlik kõne. Vahe on selles, et kui inimene ise hakkab Jumala sõnast järeldusi tegema, siis võib ta väga kergesti viltu kalduda, olenevalt sellest, milline on ta oma loomus. Üks võib valida kõik karmid ja hoiatavad kohad ning hakata neid kordama ja võimendama, maalides hirmu äratavaid tulevikupilte. Teine võib võtta vastupidi kõik Jumala tõotused ning hakata rahvast nendega lohutama ja julgustama. Kolmas võib arvata, et kõik on suhteline ja Jumala sõna ei saa üldse nii üheselt võtta. See viimane ei ole ainult meie kaasaja trend, vaid nii arvati sageli juba Vana Testamendi ajal. Kui aga Jumal räägib oma prohveti kaudu, siis niisuguseid kõrvalekaldeid ei ole. Ta ütleb täpselt, milline on olukord Jumala silmis, mida on selles olukorras oodata ja mida olukorra muutmiseks ette võtta. Nii viisi, nähes, mis oli rahvast tabanud, kutsus prohvet rahvast üles kogunema templisse kahetsema, paastuma ja palvetama. Sellega on seotud teine võimas piiblikoht, mida tasub siin kohal esile tõsta. Tuletame nimelt meelde, kuidas palvetas Saalomon Jeruusalemma templi sisse pühitsemisel. Kui taevas on suletud ja vihma ei ole, sellepärast, et nad on sinu vastu pattu teinud, aga nad palvetavad selle paiga poole ja kiidavad sinu nime ja pöörduvad oma patust, sellepärast, et sa neid oled alandanud, siis kuule sina taevast ja anna andeks oma sulaste ja oma Iisraeli rahva patt, sest sina õpetad neile head teed, mida nad peavad käima. Ja anna vihma oma maale, mille sa oled andnud päris osaks oma rahvale. Kui maale tuleb nälg, kui tuleb katk, kui tulevad viljakõrvetus või rooste, rohutirtsud ja mardikad, kui vaenlane teda rõhub ta maa väravais, kui tabab mingi nuhtlus või mingi haigus, kui siis iganes palvetatakse või anutakse, olgu üks kõik missuguse inimese või kogu su Iisraeli rahva poolt, kui nad igaüks tunnevad oma südame häda ja sirutavad oma käed selle koja poole. Siis kuule sina taevast oma asupaigast ja anna andeks. Esimese kuningate raamatu 8. peatükk salmidest 35-39. Nii sama ilus on ka Issanda vastus, mida võib lugeda teise aja raamatu 7. peatükist salmidest 12-14. Siis ilmutas Issand ennast öösel Saalomonile ja ütles temale, ma olen kuulnud su palvet ja olen valinud selle paiga enesele ohvrikojaks. Vaata, kui ma sulen taeva, nõnda et vihma ei saja. Ja vaata, kui ma käsin rohutirtse maa paljaks süüa, või kui ma läkitan oma rahva kallale katku. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast, ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Need on suurepärased salmid. Need näitavad väga hästi, kuidas inimese ja Jumala suhe toimib. Inimene näeb Jumala sõnapõhjal, nagu ka Iisraeli rahvas Joeli raamatus, et ta on Jumala tahtest üle astunud. Siis tohib ta pöörduda Jumala poole, toetudes tema sõnale ja tõotustele pattude andeks andmisest. Oleme seekord näinud, et tohutu loodusõnnetus ja ähvardav näljasurm sundis prohvetit üles kutsuma kogu rahvast, et nad pöörduks Issanda poole. Kõik pidid sellest osa võtma, mitte ainult templis teenivad preesterid, vaid iga rahva liige. Ei piisanud sellest, et olukorra üle ainult leinata ja muretseda. Tuli midagi ka ette võtta. Tuli välja kuulutada paastupüha ja koguda rahvas templisse, et hüüda Issanda abi järele. Nagu juba eespool sai märgitud, Jumal kutsus oma prohveti kaudu rahvast üles tegema midagi sellist, mida ta varem polnud teha käskinud. Moosese seaduses on selge juhtnöör, et templisse Issanda ette ei tohtinud pühade puhul minna kurvanäoga. Issanda kotta tuli minna ilutsedes ja rõõmustades. Siin aga kutsus Jumal rahvast üles leinariidesse rõivastuma, nutma ja leinama. rahvas pidi mõistma, et tegemist on väga erandliku asjaga. Kahetsedes tuleb olla siiras, mitte teeselda. Kotiriidesse riietumine oli kahtlemata tugevaks sõnumiks ka inimese sisemusele. Välised asjad avaldavad tõesti mõju ka sellele, mis toimub inimese sees. Aga mis põhjusel tuli rahval kahetseda ja paastuda? On huvitav, et seda Joeli raamatus otseselt ei öeldagi. Ja ometi peame arvama, et selle kõige põhjuseks oli rahva patt. Siin aga ei räägita konkreetselt ühestki patust. See annab meile järele mõtlemisainet. Kui pattu oleks nimetatud konkreetselt, siis me võiksime arvata, et see oli nende patt ega puuduta meid. Aga nüüd, kui me ei tea, milles oli asi, tuleb ennastki hoolikamalt vaadata. Kas ehk olen hakanud teadlikult oma elus halbadele asjadele järele andma? Kas ehk ei põhjusta minagi oma tegudega enda ümber lagedat maad? Kas ma äkki ei vaeva oma käitumisega enda ümber olijaid, nii et miski ei saa vilja kanda? Piiblist me näeme, et kui Iisraeli rahvas muidu ei osanud õigeid järeldusi teha, siis Jumal saatis nende hulka prohveti seda võimalust meelde tuletama. Nii tegi ka Joel. Ta teadis tõotusi, mis Jumal oli oma sõnas andnud ja appelleeris nendele. Nii tohime meiegi teha alati, kui Jumala sõna paljastab meie pattu ja kurjust. Me tohime toetuda Jumalale ja ta armutõotustele Jeesuses Kristuses ja Jumal kuuleb meid ning annab patud andeks. Tänased salmid Joeli raamatus aga on eeskujuks, kui tõsiselt tuleb meeleparandust võtta.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga siirdume Joeli raamatu oluliseima teema juurde, milleks on Issanda päev. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni!